Докладва е от мястото на събитието.
Уважаеми госпожи и господа, представители на медиите, добре дошли, благодарим ви за това, че се отзовахте на поканата. Пожелаваме да сте здрави, спорна да е годината. По традиция, в началото на всяка година, Асоциацията на организациите на българските работодатели прави такава пресконференция, на която чрез вас запознава обществеността с приоритетите си за годината и средносрочен план също. В членуващите в Асоциацията на организациите на българските работодатели, национално представителни организации на работодателите, а и Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Предприятията, които членуват в тези четири представителни организации, осигуряват работа на над 82% от наетите в България и създават над 86% от брутната добавена стойност в страната. Затова ние смятаме, представлявайки своите членове и заетите в тях, че е важно да се знае какви са приоритетите на това обединение, което всъщност е създадено за да балансира и координира интересите на най-градивната част от обществото, каквото е предприемачеството. Тези, които създават работни места, пълнат бюджета, плащат заплати. Няма да видите в приоритетите антикризисни мерки, с които може би ще бъдете изненадани, тъй като антикризисните мерки ние сме ги разработили и представили в първата половина още на миналата година. Имаме включително до ниво проекто закони направени предложения, които очакваме в ускорен порядък, в ускоряващ се порядък да се реализират. А тази година е особена и с изборите за Народно събрание. Ние възнамеряваме да поканим тези партии и коалиции, които има вероятност да преминат 4% бариера, за да ги запознаем и тях с нашите приоритети в очакване да бъдат припознати, така щото който и да управлява да има по-голяма вероятност те да се реализират. Като първи национален приоритет ние издигаме приемането на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Този приоритет беше припознат от всички институции, беше поставен за първи път от нас преди повече от 2 години. Сега вече има разработен план, има финансово осигурен такъв в Министерски съвет, той е припознат и като приоритет от президента и се работи координирано за неговото осъществяване. Тук, разбира се, добавяме и Шенгенското пространство и влизане на България в еврозоната. Ние ще направим последния начин представянето по около 8 минути на организация, след което ще имате възможност за близо половин час за въпроси. Започваме. Ще започнем с ли? През миналата година координатор на АОБР беше КРИП. Следващата година координатор ще бъде Българска стопанска камера. Тази година е Асоциацията на индустриалния капитал в България и за това е моя отговорност за воденето на пресконференцията. Позволете ми да предоставя думата на господин Радосвет Радев за начало.
Благодаря, здравейте и от мен. Успешна и здрава година желая. Моята част от презентацията е за бизнес средата през изтеклата 2020. Трябва да ви кажа, че не съм си мислил, че някой път ще мога да презентирам бизнес среда в една година, като нито имаше среда, нито имаше бизнес. Тук имам 14 булета, които трябва да изчета. Ще го сторя, но две така важни неща. Това беше наистина чудовищна година. С работили български предприятия някъде към 7-8 месеца им се събира за цялата година. Неработещ туризъм, с хора, които си живееха в къщите си, с семействата си. Единственият разход, който правиха, беше за храна и пижами. Много трудна година. Тя самата не си приличаше месец с месец. След така пълния ужас, който беше в първото полугодие, последва някаква надежда, опит за възстановяване. На някои места тръгнаха много добре нещата, за да стигнем до втория локдаун. Няколко данни, те са от края на миналата година в нашата анкета. Става про за анкета на Стопанска камера. Между 810 микро, малки, средни и големи предприятия от страната, горе-долу така представително направени. Оценката на бизнес климата, провокирана от COVID-кризата, е 89% от анкетираните виждат влошаването на климата. 9% едва смятат, че няма промяна, оптимисти са едва 2% от всички анкетирани. Аналогична е и оценката за състоянието на предприятията, които представляват тези менеджери. 70% декларират влошаване на икономическите си показатели, 22% обявяват липса на промяна и едва 7% са постигнали растеж. От друга страна, влошаването на бизнес климата се свързва и с лошата работа на институциите. Министерски съвет, съдебна власт, общинска данъчна администрация, но разбира се, на първо място е Народното събрание. 90% недовери. Хората в бизнеса са нормални и умни хора и си дават сметка, че част от бедите им дойдоха от некадърно направени закони. Някои от тях куриозно бяха поправени в рамките на часове или с вето на президента. Една също много тревожна данна. 56% от акетираните отлагат всякакви инвестиции в предстоящо и близко бъдеще. Кои са нещата, които ще следим през идващата 21-а година за икономиката и бизнес средата? На първо място приветстваме и продължаваме да твърдим, че данъчният модел на България е един от най-успешните и трябва да бъде съхранен като такъв. В някои отношения, и то може би предизвикани и от кризата, икономически показател е скоростта, с която се стига до ликвидация или несъстоятелност на предприятията. До този момент не сме го имали, но много сериозно е заплахата да се увеличи по естествен път тая лавина от несъстоятелности, която от това обаче, че е бавна, пречи на другите здрави стопански субекти. Тук има един детайл, но колегите от Търговската палата го настояха и съм дължен да го възпроизведа. Става въпрос за един много така частен случай за облагане с данък добавена стойност на активи, особено при несъстоятелност. Това също ще бъде нещо, което ще следим и ще се опитаме да го облегчим. Изключително пристрастени сме към справедливия пенсионен модел. Ние наистина трябва да обвържем получаването на пенсии с положените години труд и респективно внасяне на осигурителни вноски. И също така, за разлика от синдикатите, подкрепяме и развиване на частните пенсионни фондове, а не тяхната ликвидация. Това е примерно една директно различна писта за синдикати и за работодатели. Също така смятаме, че социалните разходи в момента са много повече, отколкото заслужава ситуацията. Категоричен приоритет и за четирите организации е борбата с сивата икономика, корупцията, монополизацията и, разбира се, картелизацията. Смятаме, че административните структури достатъчно се раздуваха и през тази година, на това трябва да се сложи край. И в момента вече трябва да мислим за дефиниране на политиката индустрия 2030, базирана вече на новите технологии, IT сектора, зелената икономика, декарбонизация и всички останали неща. Тази година хвана по бели гащи и цялото общество, не само правителството, в това, че не беше завършен успешно модела за електронното управление. В известен смисъл календара, нещата, които се случваха, принуждаваха да се ускори. Тук наистина държавата има дълг и се видя, че неизграденото електронно правителство в момента се оказа и пречка за по-безрисково и без щети минаване през кризата. В едно интервю за списанието на Стопанска камера Noblesse Oblige, Томислав Дончев казва, че Швеция, заради това, че е направила системно изграждането на електронното си правителство, гражданите са с 60% повече, отколкото тези в България, които ползват електронното правителство. Постоянна тема е ограничаване на административната тежест за всички нас. Смятаме, че е време да се приеме и новата стратегия за малки и средни предприятия, която да е насочена към подкрепа и облежаването на дейността на малките и средни предприятия, защото вие видяхте, те са най-потърпевшите. И разбира се, постоянното наше призив за облегчаване на процедурите за свързаност на предприятията към всички мрежови структури, било то ВИК, енергия и газ. Любимият ни пример е, че за да се включите в електрическата мрежа на България, на електроразпределителното предприятие, са необходими 262 дни. За справка с любимата ни Естония, това са 90. Там са 90 дни. Или другото нещо, което в момента знаете, че се очаква бума на логистичната индустрия, процедурите, значи броя процедури, не става просто за количество време, броя процедури за изграждане на склад в България са 18 отделни процедури. В Република Естония 2.10. Нещо, което смятаме, че също се изостри изключително сериозно през тази година и ни напомни, че имаме много работа като работодатели. Това е все пак някакви смислени мерки срещу екологичния рекет. Няма човек на тази маса, където неговите членове да не са му се обаждали, за да научим и ние като председатели как са се проверили поредните инвестиции, защото някой стъчкува, някой се бори срещу неизвестно какво. Впрочем, сега, понеже изчистиха Искъра там пред този ВЕЦ с Воге, аз не видях нито една зелена организация или екоорганизация да отиде да извади едно пластмасово шише. И накрая си пожелаваме, защото смятаме, че трябва да се и еволюират и процедурите, ние тук що излизаме от една такава на националното преброяване, смятаме, че сега действащата процедура за потвърждаване на националната представителност е архаична и по всяка вероятност би било добре да бъде модернизирана като процедури и като срокове. Благодаря ви.
Вървим по разделите, които имате пред вас в раздадения ви материал. Енергетика, господин Кирил Домашев, Крип.
За съжаление, темата за енергетиката и тази година ще ни е една от основните теми на работодателските организации. Знаете, че енергията е основна суровина в нашите предприятия и един от факторите за нашата конкурентна способност. За съжаление, през миналата година не постигнахме някакви съществени успехи в всички теми, които имахме като така приоритети в работата ни с държавата и с синдикатите по темата за реформи в българската енергетика. Така че ние сме написали 10 точки в нашето представяне, по които считаме, че трябва да се постигне съществен напредък през тази година. Ако искаме наистина нашата икономика да е конкурентна и ако искаме домакинствата и нашите служители да плащат някакви пазарни, нормални цени за електроенергията, такива каквито са в цяла Европа. Първото, в което бих искал да коментираме, трябва спешно да изготвим и подпишем национално споразумение за осигуряване ликвидност на пазара на електроенергия през сегмент ден напред, в което трябва да се ангажират всички производители от Българския енергиен холдинг, членове на Българския енергиен холдинг, трябва да се ангажира борсата и това нещо трябва да случи спешно, тъй като по делото АТ-39-76-7 дружествата от БХ, АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Исток 2 и НЕК имаха ангажимент пред Европейската комисия да осигуряват ликвидност на пазара ден напред за срок от 5 години. Този срок изтече тази година, 19 януари. И сега се създава, след като вече няма този ангажимент, се създава голям риск за волатилност на цените на борсата. Затова това национално споразумение трябва да се подпише част по-скоро, да може да се осигури необходимата ликвидност и да може цените до пълната либерализация на пазара и пазарното ни свързване, което отново се отложи с близо една година, с единния европейския пазар да се реализират и през това време да имаме едни по-прогнозируеми цени за българската индустрия. Много важно нещо е приемането на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 година, с поглед до 2050 година. Трябва да бъдат в нея описани националните приоритети за развитие на енергетиката с конкретни цели, срокове и анализ на въздействието. И тя трябва да отговори на въпросите за развитие на съществуващите подотрасли в енергетиката, за въвеждането на всички нови иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на електроенергия, тъй като има големи промени, които стават на пазара. Друга важна точка е осигуряване на свързаност, пазарно обединение на пазара ден напред, цел постигане на оптимално целово балансиране на цените на електроенергията. Това е нещо, което е в приоритетите ни и нещо, което трябва да се реализира от ЕСО. И се надявам, че така както ни уверяват, че до лятото или до началото на есента това обединение ще го има, за да можем да имаме, пак както казах преди малко, една пазарна цена свързана с цените на борсите в Европа. Друг важен приоритет е изработване и нотифициране пред Европейската комисия на механизъм и провеждане на търгове за капацитети. Това е нещо, което и самата Европейска комисия го иска от нас. Този механизъм за капацитет ще гарантира адекватността на нашата електроенергийна система на една пазарна основа. И този механизъм може да се ползва като времена мярка при прехода ни към нисковъглеродна енергетика съгласно европейските регламенти. Необходими условия за въвеждането на този механизъм за капацитет, който поставя Европейската комисия, либерализацията на пазара на едро и имплементирането на европейското законодателство. Друг важен въпрос е уреждането на отношението по дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия между НЕК и Марица Исток 1, НЕК и Контур Глобал Марица Исток 3, с съответствие с правилата на Европейския съюз относно държавните помощи. тая връзка трябва да се изготви и национална програма за преобразуването на комплекса Марица Изток, пак във връзка с европейските изисквания. И това е нещо, което ние още не виждаме някаква реализация. Мотаят се някъде нещата в Министерство на енергетиката и очакваме да видим какво ще измислят в крайна сметка. Комплексът Марица Изток е от ключово значение за сигурността на енергийните доставки в България и на електроенергийната система, но трябва да се направи спешно национална програма за преобразуването на комплекса в Център за развитие на нисковъглеродна енергетика, индустрия с максимално опозотворяване на личната инфраструктура и човешки капитал, тъй като знаете, че колкото и да има съпротива, тези централи на въглища и този комплекс нямат голямо бъдеще в този вид. Важен въпрос е повишаването на капацитета и активността на КЕВР за разследване и санкциониране на пазарни злоупотреби и пазарна концентрация. За целта ние ще настояваме в предвид и либерализацията на енергийните пазари. Функцията на КЕВР в частта на надзора да се максимално да се увеличи, като той трябва да бъде подсигурен както експертно, така и финансово, тъй като с бюджета, който разполага КЕВР, трудно може да извършва едни такива контролни функции и да извършва необходимия надзор. И трябва да може да провежда разследване и да налага санкции в случай на нарушения, което е супер важно. Иначе всички други правила са безсмислени, ако няма кой да контролира и да налага санкции. Важен въпрос е насърчаване, производство и съхранението на електроенергия от ВЕИ за собствени нужди, изграждането на нови производствени мощности в областта на електропроизводство само на пазарен принцип е основното, което бихме желали да подчертаем тук. Насърчаването да става точно на пазарния принцип за всички потребители, които ще се превърнат в потребители, в производители, трябва да има стимули от типа да не плащат излишни такси за задължения към обществото, за пренос и присъединяване и така нататък, при положение, че имат свое собствено производство. Това е начина да стимулираме. Ако се търсят някакви финансови стимули, те трябва да бъдат на този етап в областта на съхранението. Говорим за батерии и всякакви други форми, при които може да се съхранява електроенергия. Законови промени за пълна либерализация на пазара на електроенергия с цел оптимизиране цената на електрическата енергия и постигане на справедливи цени както за износ, така и за вътрешния пазар, респективно повишаване кореспондентността на българската икономика. Това са пак ключови неща във връзка с либерализацията. И мерките за повишаване на ефективността на държавните предприятия в сектор енергетика е нещо, което ние ще продължаваме да настояваме като работодатели, тъй като виждате, че нищо не се случва в държавния сектор, няма никакви реформи, всичко си е по-старому. Централите, някои от тях, както Марица Изток 2, работят на огромни загуби, които в крайна сметка ги плащаме ние под една или под друга форма. Предприемачите, заводите, потребителите, всички плащаме. Всички, които сме тук в тази зала, плащаме за тези разхищения и липси на реформи и недомислици, които може да се видят в държавната енергетика. Няма подходящи пазарни продукти, които те да предлагат. Извършват се сумати несвойствени дейности в държавната енергетика. Няма прозрачност, просто всичко това води до едни загуби или до по-малки печалби, отколкото биха могли, и с всички тия извънредни разходи и загуби се товариме ние в крайна сметка и ставаме некоректно способни. Така че това е нещо, което продължаваме да го най-малкото да го дъвчем през тази година. И на последно място бих споменал ускорено свързване с газопреносните мрежи на съседните държави. Това е нещо, поне което го виждаме, че се реализира. Нали, ще го следим естествено, тъй като тази диверсификация на източниците и на маршрутите на природен газ не само, че ни дава достъп до доставки от различни пазари и от различни търговци, но и на самите търговци им дава много възможности при търговията. Най-вероятно ще открият и хоризонти за инвестиции в генериращи мощности на природен газ, което също е от съществено значение за икономиката в нейния преход. Това беше съвсем накратко от мен по темата за енергетиката. Както виждате, няма много нови теми, добре познатите стари от предходната година. По някои от тях се надявам, че тази година наистина ще има сериозен напредък. По другите почнах вече да не съм оптимист, че нещо може да се случи, освен ако не дойде като някаква директива или категорична разпоредба от Европейската комисия, да не се надяваме, че има такива, че ще има такива. Благодаря за вниманието.
Следващия раздел – човешки ресурси. Господин Цветан Симеонов, Българската горска промишлена палата.
Благодаря. Добър ден на всички от мене. Успешна година и от името на Българската търговско промишлена палата желая. Човешките ресурси са важен елемент от индустриалната политика. Понеже темата за излизането от кризата е важна, аз бих казал, че макар и не преки с много кратко действие, голяма част от нашите предложения, от нашите приоритети са с значение, макар и по-дългосрочно, и за като антикризисни мерки. Ще направя един паралел още самото начало с първата мярка, която за кой ли път повтаряме, отмяна на задължението на работодателя да заплаща на работници и служители обезщетение за първите 3 дни неработоспособност по болест. Знаете колко много са паралел права с мерките, които са в действие и които са, има и други предложени, които се разглеждат. Всички от мерките имат, доста са разпръснати и имат условия, за да се добере някой до тях. Щом има условия, щом са разпръснати, това в много случаи означава, че много нуждаещи се няма да получат или няма достъп до тях. Второ, те са с винаги зависят от някакви чиновници, които трябва да преценят дали условията са на лице или не, а това поражда предпоставки за корупция. Често се допускат грешки, знаете, няма да се връщам на това. Това не е добро. Всичките от тях са с доста сериозно забавяне на плащанията и по този начин най-важното условие, когато си в нужда да ги получиш тия средства или тая помощ, не може да се осъществи. Отново се връщам на това, с което започнах. Първо, когато се освободи работодателя от задължението да плаща тези 3 дни, тук мярката е универсална. Тя достига до всички, които имат нужда, т.е. които имат болни служители и работници. Второ, парите не само незабавно ги получава, а просто не ти ги вземат, нали, което е чудесно. Трето, няма място за чиновническо осмотрение и по този начин корупционни практики трудно могат да се постигнат. Те са другаде вече в здравната система, но няма да се спираме на тях. В този смисъл виждате колко проста мярка, но по едни или други причини държавните институции не прибягват до нея. Още не е късно, затова и направих паралела, защото считам, че това можем много да помогне на всички нуждаещи се фирми. По-нататък отиваме за необходимостта от по-вече и по-добър избор на работодателите за квалифицирана работна сила и като започнем от разширяване на функциите на агенцията по заетостта, за да може да се ускори вноса на работници, да се прегледа и изготви национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход. Виждате, че като едни нормални българи даваме приоритет на тези, които са с български произход, но не само. Търсиме и искаме в нашите приоритети да се набележат политики за задържане на работниците, които всички забелязвате, че по различни причини се завръщат от чужбина заради кризата. Какви могат да бъдат конкретните мерки? Ясно е, че трябва да бъдат като облекчение за възстановяване на тяхния граждански статут тук. В смисъл да има детски градини, да има начин за включване в системата на адаптиране на тяхното образование, ако е необходимо, и други мерки, които, разбира се, са достъпни. Затова и следващата мярка – строителство на детски ясли, градини, кътове и публично-частно партньорство също е влязло, колкото и да е специфична мярката, но това би облегчило живота и улеснило постъпването на работа. Голям резерв са чуждестранните граждани, придобили висше образование в България. Това са обикновено хора, които са над средното равнище в своите страни. Затова и България и българската икономика би могла да се възползва от тяхното присъствие тук и ако може да ги адаптира и включи в пазара на труда. Тези, които заради дългите процедури за българско гражданство, а имат българско самосъзнание и за да се избегне притесненията на Европейския съюз, че като получат българско гражданство, а пък и на нашите работодатели ще хукнат по другите европейски страни. Затова се условно го наричаме придобиване на статут на уседналост, но всъщност това е възможност те да работят, да се адаптират тук в българската среда и след това или в рамките на 3 години да търсят получаване на българско гражданство, но междувременно да уменията си и познанията си да ги прилагат за работа в българската икономика. Адаптирането е следваща подтема, сериозна на образователната система към нуждите на бизнеса. Прави се това нещо, няма да влизам в детайли, защото времето напредна, имаме ограничения. Стажовете, за съжаление, и работата в предприятията изключително се затрудни и връзката с системата на образованието. Прогнозирането остава за нас важна дейност, да не се работи на парче в по-дългосрочен. На всички нива на обучението да се даде възможност на специалисти, които от практиката, които да преподават, това вече съвсем скъсява пътя на от обучението до заемане на работно място в нуждае се сектор. Дигитализацията на процесите в предприятията, това е и така тема на проект, който се предвижда да се реализира. Това е неизбежно. Инерцията, която се набра в тези условия, трябва да се използва пълноценно и да продължи. Надяваме се мерките да позволят отново стажуване и чиракуване при работодател. Има чудесен швейцарски проект, който приключи, но резултатите му са изключително прагматични и на разположение на всички, които, на всички учебни заведения, на всички работодатели, които биха искали да се включат в този процес. Считаме, че е необходимо, особено тези, които са поизолирани и маргинализирани части на нашето общество, да създадат условия и да се обвърже съществуването им в рамките на обществото, ползването на блага в обществото, с това да им бъде отворен пътя, не само, но и да се възползват от това, че могат да се трудят. Накрая, но не на последно място, е тежкият въпрос, който продължава да бъде открит. Това е с изработването на механизъм за минималната работна заплата. Работодателските организации, които са тук, пък и тези, които не са, са за това да има ясен механизъм. Предпоставките са на лице. Конвенция 131 отдавна е задължителна за нас с присъединяването ни към нея, към страните, които трябва да изпълняват. Ние ще подпомогнем този процес и днес има насрочени разговори с социалните партньори за това да се търси най-добрия баланс за условията, при които един такъв механизъм да бъде договорен и след това да се изпълнява. Крайно време, не знам от кога е това крайно време, да се изостави практиката на административно определяне на минималната работна заплата в България. Тук свършвам и оставам открит за въпроси.
Съвсем телеграфно, по последните два приоритета, европейски политики и инвестиции, тази година е особено важна, предвид на това, че от ускореното стартиране на изпълнението на новите оперативни програми 2021-2027 и от ускореното завършване на плана за устойчивост и за възстановяване и устойчивост и неговото бързо стартиране и изпълнение, до голяма степен зависи възстановяването на България от икономическата криза, защо не е модернизация на икономиката и догонващо развитие. Ние участваме на всички етапи активно в подготовката на тези средносрочни документи. Не сме удовлетворени до момента от състоянието на нещата. Така, например, по националния план за възстановяване и устойчивост, средствата за икономиката, за реалния сектор, за съществуващия бизнес, за предприятията, тези, които дават работа на хората и пълнат бюджета, всъщност бяха предвидени само 3% от 11 милиарда и 200 милиона. След натиска, който беше оказан от работодателските организации, тук ни подкрепиха и синдикатите в интерес на истината, този процент стигна до 8, според нас трябва да бъде 25 поне. Тоест, виждате колко неохотно, бавно и трудно се предвижваме. Плана за възстановяване и устойчивост до седмици буквално трябва да бъде завършен и внесен с идея да започне неговата реализация още през второто полугодие, началото на второто полугодие. Това са първите всъщност средства за подкрепа на инвестициите, които българският бизнес очаква, тъй като от вече трета година подкрепа на инвестициите не се случва. Това, което беше предвидено за подкрепа на инвестициите, отиде за антикризисни мерки. Вместо за тях да се вземат пари от бюджета, а подкрепата на инвестициите да не секва. Вижте, такъв приоритет е и противопоставяне на популизма на португалското председателство, защото набират скорост такива екзотични идеи, като всеобщ минимален гарантиран доход, европейска минимална заплата, европейски социален стълб, директива за равно заплащане, квоти в бордовете на малцинства, не според качествата и способностите и така нататък. Тоест, все някакви чудотворни мерки, които да направят жизненият стандарт по-висок, а не това, което всъщност може да го направи, инвестиции в хора и машини, за което трябва добра бизнес среда. Затова такъв важен приоритет е при нас на европейско равнище, участие и противопоставяне на такива екзотични идеи, които, за съжаление, набират скорост. Европейската зелена сделка. България е сред трите страни най-пострадали от нея и според нас би следвало да бъдем по-активни на европейско равнище в осигуряване на плавния преход, а и на национално равнище. Ще ви дам само един пример. Миналата седмица известно време не работеше един от реакторите на АЕЦ Козлодуй, т.е. половината от атомната ни енергетика не работеше, която има най-голям дял в производството и потреблението, съответно, на електроенергия. Т.е. зима е, не работи половината атомна енергетика, нямаше слънце вечерта, нямаше и вятър, кой знае колко не работиха и вецовете, и въпреки това ТЕЦ 2 работеше с 5 от 8-те си блока. Кога ще работи с 8 блока този ТЕЦ? Точно никога. Т.е. най-критичната ситуация, той работеше с 5 блока и то недонатоварени, а всъщност поддържа персонал не за 8, а за 12 блока. И съответно надолу по веригата мините поддържат също такъв персонал, т.е. с една трета се поддържа по-голям персонал там минимум, отколкото при 100% капацитет, а капацитета никога няма да бъде повече от 50. Т.е. там имаме три пъти повече разхищаване на ресурс, в същото време, когато работници, специалисти, само след няколко месеца отново ще има огромен недостиг, защото нищо не се е променило в страната като демография. Всяка година ние губим по 50 000 души на пазара на труда. Поради простата причина, че сега започват да излизат на пазара на труда тези поколения, които бяха от порядъка на 60 000 годишно, а отиват в пенсия или изобщо си отиват от живота, тези, които бяха 110-120 000 годишно. Ние без да борим нетната емиграция, която вече клони към нула, но трябва да я обърнем, губим по 50 000. Друг приоритет, с който завършвам, е капиталовия пазар, развитие на капиталовия пазар. Ние смятаме, че тази възможност за финансиране на проекти, за подобряване на корпоративното управление не е използвана у нас. Трябва да се ограничи свръхрегулацията. Изобщо регулаторните режими, това е такава хоризонтална мярка при нас, трябва да се сведат до минимално изискуемите от правото на Европейския съюз. Не е нужно да се надграждат регулации. Те и без това са много голями в Европейския съюз. Затова Европейския съюз изостава от Китай, изостава и от Америка. Финансиране на малки и среден бизнес чрез капиталовия пазар е една неизползвана възможност. Също така листване на миноритарни дялове от държавните дружества би позволило подобряване на тяхното корпоративно управление, а от друга страна набиране на ресурс чрез борсата за реализиране на проекти и извършване на реформи при тях, включително и в контекста на зелената сделка. Важен приоритет за нас ще бъде недопускане на държавен контрол върху частни листвани компании посредством отчуждаване на неактивни акции. Периодично се присещат една група хора срещу отпор на всички участници на капиталовия пазар, на работодатели, синдикати. След една година се повтаря случая. Уважаеми госпожи и господи, имате възможност да зададете въпроси. Моля ви за кратки въпроси и кратки отговори, тъй като не спазихме обещанието за половин час.
Благодаря ви. Господа, здравейте. Беновска, Радио К2. Взимам думи, а повод от вашите думи, господин Велев, за първия си въпрос. Вие казахте, че при вас, в вашата асоциация на организацията на българските работодатели членуват 72% от заетите и произвеждате 86% от брутния вътрешен продукт. Това са вероятно данни за вашите четири организации. Имаме пета организация в Националния съвет за тристранно сътрудничество, Съюза за стопанска инициатива на Алексей Петров. Смятате ли да го поканите да бъде член на вашата организация? първи въпрос и вторият ми въпрос е, взимам повод от речта на господин Кирил Домощиев за енергетиката, той със съжаление си тръгна, но прибавям към това, което каза господин Радосвет Радев, недоволството от ЧЕС. Знаете, че ЧЕС сега предстои да има нов собственик, Еврохолд, вероятно, Сен Христов. Членове ли са Еврохолд на някои от работодателските организации? Ще ми го кажете с глас. И смятате ли да им поставите някакви наистина изисквания, за да бъде да се подобри бизнеса на ЧЕС в България? И последен въпрос. Казахте, че се срещате с политици, да ги запознаете с вашите приоритети, вероятно да се запознаете и с техните. Вашето недоволство така доста деликатно е изразено ни от изпълнителната и от законодателната власт, но мога да взема отново знаковата фраза на господин Радев, който каза, че сте недоволни от некадърно направени закони от 44-то Народно събрание, цитирам ви буквално. Ще поставите ли този път на тези избори малко по-категорични изисквания към политиците?
Благодаря ви. Други въпроси? Да отговорим на тези, докато мислите. На първия ще ви отговоря аз, той е така по-неприятен и клюкарски, може би. Но като координатор ние не смятаме да каним с и за член на АОБР. Не очаквам и другите колеги да отправят такава покана. Освен това, приема става с единодушие. Ние изразяваме съмнение за тяхната представителност и легитимност, въпреки че официално са признати за такива. По въпроса за членството на ЧЕС, на Еврохолд. И Еврохолд и ЧЕС членуват в АИКБ и са дали пълномощно за представителство. Ние не сме им началници на тях. Всъщност трябва да имате предвид, нашите членове са наши началници. Да, когато има противоречие на интереси, измежду наши членове, ние се мъчим да ги съгласуваме и балансираме.
Ползвам забележката на господин Радев, аз също съм член на работодателска организация, да. Съм наясно.
Колеги, някой иска ли да взема?
Казва Илияна въпрос, който остана неизяснен.
Ами питах, ти дигна ръка, че Еврохолд са членове на БСК.
Да, членове са, чакайте, не знам дали знаете, че в 7% от българските стопански субекти членуват в 4-та организация. Така че няма нищо укоримо.
Добре, как ще се подобри дейността на ЧЕС, без да има нареждания, както господин Велев изкара, че аз съм казал, не съм казал.
Ами вижте, значи това, което спестих, обяснявайки разликата между 262 дни връзване с мрежата и 91 в Естония, това може да стане по-бързо, ако имаш познат или ако правиш специален подарък за онзи, който ще го свърши. Аз не смятам, че е голяма философията да се спрат кражбите и тогава предполагам, че ще стане много лесно управляема тази компания. Тя е огромна. Не се шегуваме с тия неща. Тя е чудовищна компания и трябва да имаш наистина много сериозно и сърце, и воля, и способност да не можеш да спиш нощно време, да работиш. Така че успех на новите собственици.
Искам да ви кажа, че не с ЧЕС са най-голямите проблеми от трите ЕРП-та. Не с ЧЕС. Ако питате с кой CVN, там свързването е още по-бавно.
9%, прощавайте, 9% от работещите в частния бизнес в България през нашата анкета смята, че е съвсем нормално да направят подарък на данъчен, на някакъв такъв зависимост, мрежи, вода и така нататък. Същия този процент в любимата ни Естония е 0.
Добре, и последния въпрос ще ми отговорите ли изисквания към политиците по-категорични на тези избори? Ето вие сами казвате разни работи.
Значи аз смятам, че от тези срещи има единствено смисъл, ако там се поемат ангажименти, които са проверяемо изпълними или не. Ние нямаме работа да им бъдем на тях работодатели. За мен лично би било любопитно да знам те какво мислят за икономическия процес, изхожда единствено от това, че държавата не може да направи пари, не може да направи бизнес. Държавата трябва да създаде условия за тия хора, които са нашите членове предприемачите, да са с техния ум, талант и неспане да направят бизнеса. И затова, за съжаление, тези печални изводи за бизнес средата налагат личната отговорност на онези екипи, които примерно ще отговарят за икономическата политика на следващата, на следващия кабинет, на следващия парламент, да поемат някакъв ангажимент. Но и без да... Значи, ние сме получавали така уверения за неща, които никога не се случвали, пък някой път се случвали неща, които не са обещани.
Господин Симеонов иска също да...
Още две думи по този въпрос, защото той е много важен. Той е стратегически. Никак не е трудно. Действията на работодателските организации специално са предвидими. Откъде може да се вземат идеи, за да се напредва добре? България сме извадили в България в цифри, има такова издание на Палата. Има 27 международни класации, в които България сме и посочили мястото. В състояние сме да покажем навсякъде къде са недостатъците. Ако някой иска да се направи хубава програма и да просперира България, най-лесно е да се вгледа първо там. За електричеството, България за включването в електрическата мрежа е на 114-то място в света, да не казвам какви държави са пред нас. Но това е само един пример, който сега го дискутираме. Има на всяка една от организациите има свои вътрешни приоритети, които са публикувани. Палатата има още 2019 година насоки. Днес сме се изправили пред вас и даваме нашите приоритети. Естествено, че партиите, които го включат това придвижване напред в своите програми, би следвало да имат подкрепата на бизнеса.
Благодаря. Други въпроси?
Днес правителството обяви, че започва разхлабване на мерките. Се очаква в началото на февруари, свързани с бизнеса, с молове и търговски обекти. Как оценявате това решение на правителството?
Нашите браншови организации в засегнатите сектори настояват за такова разхлабване на мерките и за започване поетапно в по-ограничени и регулируеми обеми на работа, тъй като независимо от това дали има компенсации, те са на време и достатъчни, а те не са, нито са на време, нито са правилно таргетирани. Но даже и да бяха, пак дълго неработене на един бизнес води до неговото ерозиране. И това се отразява лошо и на психиката на хората, вие това го знаете. Не по-зле от нас, така че компаниите настояват да работят, те не искат да получават помощи. И всяко ускоряване на връщането към нормален ритъм, разбира се, че го приветстваме и по всякакъв начин сме готови да го подкрепим.
И само да допълня, ще искате ли все пак да има някаква предвидимост, защото е възможно бизнеса да отвори, но заради развитието на епидемията, вероятно в по-лоши параметри, отново може да затвори.
Малко да добавим. Ние смятаме, че е основателно, много основателно нетърпението на бизнеса за това, че не се облегчават мерките. По простата причина, че нормално е за да се запази баланса в обществото, специално в епидемична обстановка, когато има спад, и то силен, и то траен, трябва да се направи опит, поне нещо да се облегчи. В случая най-лесно е това да стане. Знаем, че около нова година бяха облегчени, имаше на много места тържества, долу полунощ и страхотен бум на епидемията не се получи. Може да се направи още една крачка напред с оговорката, българите и българския бизнес е нормален, че ако има влошаване, по-малко или по-рязко, ще се затегнат отново мерките. Но при условие, че има трайна тенденция на спад, тия луфтове трябва да се обира, защото бизнеса трябва да работи. Ние нямаме друг изход, трябва да се научим да работим и в по-тежки условия.
Вижте, бизнесът работи, промишлеността, цялата промишленост, тя не е спирала нито за ден по причини COVID, енергетиката, транспорта, телекомите, банките, сигурно пропускам. Всички те работят, но тези сектори, които са спряни, за да се ограничат контактите на хората, може би трябва да, по някакъв начин да се редуват, защото да, трябва децата да ходят на училище, това е още по-важно, но когато е спрям на кръвта в ръката, защото има рана и да не изтече, всъщност ако дълго време стои така, тя изсъхва. Трябва от време на време да се отпуска, за да се уруси. И за това ние смятаме, че макар и в намален обем, тези затворени дълго време предприятия трябва да получат право да работят. И въпроси. Няма други въпроси. Благодарим ви за интереса. До нови срещи.
Радио К2 от мястото на събитието.